21 сакавіка папа Францішак наведае Пампеі і памоліцца ў санктуарыі Маці Божай Ружанцовай. Гэты візіт распачне трэцяе апостальскае падарожжа святога айца ў італьянскі рэгіён Кампанія. Па словах арцыбіскупа Тамаза Капута, візіт пантыфіка вялікі падарунак для мясцовай супольнасці. Мы чакаем, што папа Францішак пакажа нам шлях, па якім трэба ісці, каб быць яшчэ бліжэй да народа і салідарней з ім, сказаў іерарх. У мінулым рымскія пантыфікі ўжо не раз наведвалі Пампеі. У 1979 годзе менавіта з Марыйнага санктуарыя распачаў сваё апостальскае падарожжа ў Неапаль святы Ян Павел II, куды затым вярнуўся ў 2003 годзе для закрыцця года Ружанца. Бенедыкт XVI таксама наведаў касцёл Маці Божай Ружанцовай у Пампеях у 2008 годзе.